Книгата Деяния на апостолите. Започнахме да разглеждаме тази чудесна книга за живота на църквата. Първата църква, която положи основата, в която стоим ние. Основата на апостолите. Апостолите и пророците. Учението на Господ Исус Христос. Всичко това, което се случва в това време. И ние взаимстваме и приемаме и предаваме, разбира се, предаваме това, което сме научили и на други, така че това са много полезни текстове за нас, това е много полезна информация за нас да научим какво прави Първата църква и как ние сме в синхрон с това, което тя прави, макар да са минали толкова много години. От този момент насам, натам и сега отново насочваме погледа си към Божието Слово. Деяния на апостолите, 2 глава, познатият текст за 50-ните църкви, за харизматичните църкви, текст, който четохме и наскоро, денят на 50-ница, но винаги има какво да кажем за 50-ница, винаги има нещо, на което да се спрем или което не сме казали, или пък си припомняме това, което сме казали. Така, Деяния на апостолите, 2 глава, от 1 до 13 стихове. И когато настана денят на 50-ницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър. Изпълни цялата къща, където седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци от всеки народ под небето. И като се чу този шум, една навалица се събра и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят неговия език. И всички смаяни, зачудени си казаха, ето всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени? Партяни, медяни, еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия, Фригия и Памфилия, от Египет, и онези страни от Ливия, които граничат с Киренея, и посетители от Рим, и юдеи, и прозелити, критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха и в недоумение се питаха един друг, какво значи това? А други им се пресмиваха, казвайки, те са се напили със сладко вино. Текст, който казах, няма как да не знаем, защото се чете поне веднъж в годината, в денят на 50-ница. Но това е нещо, за което, или това е събитие, за което ние трябва много често да си припомним. Святия Дух за църквата и Святия Дух в живота на църквата. Започва се или се установява от Бога едно ново начало. Трябва да кажем, че без Святия Дух християнското ученичество е немислимо. Дори можем да кажем, че е и невъзможно. Не може да има живот, ако няма кой да го даде. Не може да има разбиране без да имаме духът на истината. Не може да има общение без единението на Святия Дух. Не може да има христоподобен характер без плодовете на Святия Дух. Не може да има ползотворно свидетелство без силата на Святия Дух. Или както и точно както тялото без дъх е труп, така и църквата без Святия Дух е мъртва. Това разбираме от Божието Слово и разбираме колко е необходимо ние да насочваме вниманието си на това, което Бог е дал за нас. Това, което Исус е изпълнил като обещание и е дал на своята църква. Силата, вдъхвана от Духа, е жизнено важна за църквата и за всеки един от нас, за всеки отделен християнин, независимо в кое време живее. Дали в Първата църква, дали сега в църквата, в която ние живеем, или пък в бъдещата църква, доколкото години и живот има на тази земя. Точно както Святия Дух слиза върху Исус, тогава когато Йоан Кръстител го кръщава преди да влезе в земното си служение, точно това виждаме на 50-ница, същия Дух да слезе върху Христовите ученици, за да ги подготви за служението им в света. Или това е нещо, което е необходимо. Щом Святия Дух слиза върху Исус преди да започне служението си, щом Святия Дух слиза върху Първата църква преди тя да започне служението си или преди учениците да започнат служението в света, това означава, че за всеки един от нас е необходимо като служител Святия Дух да бъде в нашия живот. Как можем да представим денят на 50-ница? Денят на 50-ница може да бъде представен по 4 основни начина, които така не са пълният списък, по който може да бъде представен, но 4 основни начина можем да споменем. На първо място Петдесетница е окончателното проявление на Исусовото спасително дело или служение преди Неговото второ идване. Той се е родил като човек, като нас в плът. Умряли за нашите грехове, възкръснали от мъртвите и се е възнесъл на небето. В този ден и в този момент Той изпраща Святия Дух на вярващите в Него, за да ги превърне в Негово тяло. Или това е един много важен съдбовен момент за Църквата Христова и за всеки един Негов последовател. И в този смисъл Денят на Петдесетница е някакси неповторим. Ние честваме всяка година основни празници, християнски празници. Рождество Христово, Разпети петък, Възкресение Христово, Възнесение Христово и Петдесетница, като ознаменуваме, че тези събития са се случили веднъж и завинаги. Това е събитие, което ние приемаме, това е събитие, което ние празнуваме като празник, тогава, когато на християнските календари е отбелязан денят, без да оспорваме дали е точният ден, дали е точната дата, дали е точният момент, дали е точният месец. Просто тези събития са се случили веднъж и завинаги, но ние ги честваме, защото са много важни за нас, за нашия християнски живот и защото те са неповторими по своята същност. На второ място Петдесетница носи на апостолите онова, от което те се нуждаят, за да изпълнят собствената си роля на тази земя. Исус ги е определил да бъдат негови първи, така упълномощени със сила свидетели и им е обещал получаването от Святия Дух или получаващото служение на Святия Дух. Той ще ви научи, казва той на своите ученици. Той ще ви научи, не се притеснявайте. Със сигурност всеки човек тогава, когато поема някаква отговорност или му е поставена някаква задача, той има своите притеснения за това и своите съмнения за това дали е пълноценен, дали знае всичко, дали може всичко, за да може да изпълни тази задача. Независимо в каква област, независимо каква професия упражнява. Подготвен ли си напълно за всичко, онова, което ти предстои и онова, което ти ще представиш като свои възможности, като свои таланти, като свои дарби или като свои собствени сили, които да вложиш в това, за което поемаш отговорност. Със сигурност учениците са имали тези съмнения, със сигурност учениците са имали тези колебания. И затова Исус казва, не се притеснявайте. Това, което вие не знаете, това, което вие забравите, това, което не се сещате, това, което съм ви казал, Святия Дух ще ви научи, Святия Дух ще ви опъти, Святия Дух ще ви припомни. Или Святия Дух постоянно ще им напомня за Христовите заръки и за Христовите наставления. И те винаги ще се връщат към това, което са научили от най-великият учител. Именно Петдесетница е изпълнението на това обещание. Това, което Исус им обещава, на Петдесетница се изпълнява. Святия Дух слиза върху тях. И те имат свои, придобиват тази сила, им дава тази сила за своето свидетелство, така че когато излязат в света, дори да са забравили нещо, Святия Дух по-нататък в живота на църквата и в тяхното служение, ние виждаме как Святия Дух действа. Действа с една особена сила, действа с чудеса и знамения, като подкрепя тяхните думи, които те казват и това са думите на Господ Исус Христос или думи, които са научили за Неговото царство. Петдесетница е изпълнението на това обещание. На трето място, Петдесетница или този ден е началото на новото време на Духа. Сега тук можем да кажем, че някак се има някакво неразбиране или трудно бих казал, че има спорове по този въпрос, но има някакво неразбиране или понякога има неправилно изказване, дори и то да е неосъзнато. Петдесетница или денят на Петдесетница е началото на новото време на Духа, което означава, че по един различен начин Духът започва да действа именно в и чрез своята, чрез Христовата църква или хората от църквата, християните, които така са в зародиша на църквата на Господ Исус Христос в началото. Или какво искам да кажа? Святия Дух, Божието Слово казва, че винаги е присъствал на земята и ще присъства. Това, което примерно неправилно понякога казваме е, че точно тогава Святия Дух слиза или до тогава него го е нямало на земята. На Петдесетница Святия Дух слиза на земята. Но когато разгръщаме страниците на Божието Слово, ние виждаме още в първата глава на Битие, че Святия Дух се движи над земята. В Виждаме в пророците, в Божиите мъже и жени, в старозаветните писания, как Божия дух и псалмистите постоянно говорят за Божия дух, който ги укрепява, Божия дух, който им дава сила, Божия дух, който присъства в тяхния живот. Преди да дойде денят на Петдесетница, ние виждаме и в новозаветната история, Святия Дух слиза в Исус и слиза като гълъб или укрепва Исус в началото на Неговото служение. Святият Дух, който изпълва и тези пророци, тези мъже, Симеон и други, които така чакат, което Бог им е казал, че ще се изпълни, се казва, че Святия Дух им е говорил или Святия Дух присъства в тяхния живот. Така че Святия Дух винаги е присъствал и ще присъства на земята, дори нали, след или във времето на голямата скръп, или след времето на грабването, Святия Дух винаги ще присъства на земята. Да, но това е едно начало на едно ново време. Изливането му на този ден е единствено по рода си историческо събитие и затова ние го отбелязваме, защото става нещо, което е уникално, става нещо, което до този момент не се е случвало. И въпреки, че е единствено и неповторимо, то сега и в бъдеще всички вярващи могат пък навсякъде и винаги да получат подкрепата на служението на Святия Дух, могат да получат силата на Святия Дух за своето служение. Или веднага искаме да кажем, то може да е единствено и неповторимо събитие, но не е само за апостол. От този момент нататък Святия Дух работи в църквата по абсолютно същият начин, работи в живота на всеки един християнин по същият начин. Той е подготвил апостолите да бъдат първите свидетели. Той подготвя и нас да свидетелстваме след тях. Или неговата пълнота е за всички нас. Неговата пълнота е за Божият народ от този момент нататък. Църквата Христова, която стои и до днес. Църквата Христова, която ще устои. На четвърто място Петдесетница е наречена, и то с основание, първото съживление. Като този израз изразява и разкрива едно от онези необичайни проявления на Бога, когато цяла общност започва да усеща осезаемо Неговото присъствие. Тоест присъствието му в един момент, в един определен момент, да бъде всеобхватно за всички хора, които присъстват на дадено място. Божието Слово ни казва, че 3000 души са докоснати, дълбоко убедени в истината за Христос и приемат кръщението в Неговото име. Или се случва нещо уникално. Случва се едно всеобхватно обращение, едно всеобхватно покаяние, едно всеобхватно предаване в живота на хора, много хора, в един и същи момент. Или това е преживяването, придружено от силата, която идва от небето. И Божието Слово тук не казва, че преживяването, това преживяване е придружено и от някакси природни явления, за които се говори. Вятър, огън и говор на чужди езици. Най-важното обаче преживяване, което тези хора са преживяли, което се преживява и днес на всички, които, и от всички, които следват Господ Исус Христос, е новия живот, който е изпълнен с радост. Нов живот изпълнен с хваление. Нов живот изпълнен с едно необикновено общение. А също и една свобода, също едно ново дразновение, също една нова сила. Или когато Святия Дух влезе в живота на хората, било то индивидуално в човека или на група от хора, всички тези проявления, те стоят на преден план. Преживявания, които са характерни за всеки един християнин. Много често и днес, тогава, когато човек е новороден или е кръстен с Святия Дух, ние казваме, че този момент трябва да бъде незабравим в живота му, защото това е необикновено докосване, което се запомня. И това е знака, това е индикацията. Не може да бъдеш изпълнен със Святия Дух и да нямаш радост. Да нямаш желание да хвалиш Бога. Да нямаш желание за общение с другите. Да нямаш дразновението и силата да кажеш две думи за Бога на други хора. Не може, това е знакът. Това е индикацията за това, че си посетен от Божия Дух и Божия Дух е в твоя живот и в твоята личност. Това е индикацията и ние знаем, че по този начин някак си се прилага един така изпит на тези, които за свидетелства ти казват, Господ ме е докоснали, Господ ме е кръстил със Святия Дух. И когато виждаш, че няма радост, когато виждаш, че човекът Няма желание за хваление. Няма желание дори да стане да благодари. Да каже, ей, Господ ме кръсти със Святия Дух, защото това е уникално преживяване. Случва се нещо, което е небесно. Случва се нещо, което не може да се случи на земята без докосването на Господ до човешкия живот. И ако нямаш желание да станеш и да кажеш, че ти си обект на това преживяване и нямаш пълната радост в сърцето си, значи не си докоснат. Не си докоснат в пълнота. Нещо се е случило в тебе, но не си напълно докоснат и нямаш това същото преживяване, което са имали тези хора и в ранната църква. Нека да си припомним информация относно времето и мястото на това велико събитие. Евангелист Лука ни казва, те всички бяха на едно място. Всички бяха на едно място. Кое е точно това място? Не е много ясно. Не е много пояснено кое е точно мястото. Явно нямаме нужда от тази подробност. Това, което Господ иска да ни разкрие, Той ни го разкрива. Той ни казва какво са преживяли. Това е разкрито. За да можем ние да имаме индикация, когато преживяваме. Тогава, когато Святия Дух пада така със сила на един човек или на група от хора, и ние търсим тази индикация. Тя не може да бъде някакси сбъркана, тази индикация. И ние винаги си припомним. Примерно, припомняме си съживленията в нашата църква. Припомняме си съживленията в нашата страна. Тогава, когато Господ работи, тогава, когато Господ докосва, тогава, когато Господ кръщаваше по много хора за една вечер. И тогава някак си всичко беше наелектризирано и ние можем да кажем, въздухът беше наелектризиран, можем да кажем, наистина падаха езици като огнени, можем да имаме, да чувстваме някакви проявления като полъх, като вятър, може да почувстваш всичко, защото това е Божията намеса в живота и когато това се случва с много хора, това е едно заближително събитие, което няма как да бъде забравено и затова постоянно се припомня. Мястото не е толкова важно явно. Те всички бяха на едно място. Кое е точно това място? Нямаме тази подробност или тези подробности. Дали става въпрос за къщата, за която се говори в стих 2, е същата горна стая, или става въпрос за някои от помещенията в храма, не ни се изяснява. Не ни се изяснява напълно. Времето обаче е уточнено. Времето е уточнено, когато настана денят на Петдесетница. Или този празник, Петдесетница, има две значения, е имал две значения до този момент. За хората от това време, за юдеите по това време, за Божият народ. Има две значения. Земеделско и историческо. Това е един от, на първо място, от трите основни празника, споменати в книгата Второзаконие, 16 глава, 16 и 17 стихове. Три пъти в годината, всеки твой от мъжки пол да се явява пред Господа твоя Бог на мястото, което избере той. В празника на безквасните, в празника на седмиците, в празника на скинопигията, но да се не явяват пред Господа с празни ръце. Всеки да дава по силата си според благословението, което Господ твоя Бог ще ти е дал. Или тук Господ определя три празника, които трябва да се празнуват. И става въпрос за празника на жътвата, защото той ознаменува нейното приключване. Също и празник на седмиците може да се нарече, защото се пада 7 седмици или 50 дни след Пасхата, когато започва жътвата. Петдесетница обаче се празнува по това време също и като годишнина от предаването на закона на Седайската планина, защото се смята, че това е станало 50 дни след изхода. Или това е празник с една двойна символика. Празника на жътвата и празника на предаването на закона. Обаче на този ден се случва нещо друго. На този ден има едно друго събитие или има едно друго преживяване. На деня на Петдесетница, описан в Деяния на апостолите, 2 глава, можем със сигурност да кажем, че жътвата е особено богата. Тази жътва вече е различна, тази жътва вече е духовна. И тя е много богата. 3000 души. Първите плодове от тази жътва. Първите плодове на християнското или от християнското служение. Богати плодове, които съответно носят най-голяма радост. И затова споменаваме времето, което ние сме преживявали. Тези хора, докато са били живи, със сигурност са помнили този ден. И те са го предавали като информация на своите деца, на своите внуци, предавали се и са казвали на своите приятели, на другите християни, които са повярвали в по-късен момент. Казвали са, ей, знаете ли какво преживяхме ние на Петдесетница? Знаете ли какво се случи тогава? Случи се нещо уникално, случи се нещо, което е неповторимо. Но винаги, когато Бог докосва група от хора и те имат едно подобно преживяване, те път казват, ние помним този момент. Нали? Аз помня моята Петдесетница. Всеки един от вас помни своята Петдесетница. Ние не можем да се върнем назад. Не можем да помним Петдесетница преди повече от 2000 години. Но ние помним нашата си Петдесетница. Ние помним Петдесетница, която ние сме преживяли. 3000 души тогава, ние можем да кажем примерно 30 души, 40 души, 50 души или 60 души в едно кратко време, което Господ е кръстил, което Господ е докоснал, което църквата има едно голямо съживление. Във време, в което България имаше едно голямо съживление, от град на град се разпалваше този огън. Разпалва се огънят на Петдесетница и това беше нещо, което е неповторимо и богато като жътва, която носи много голяма радост, защото всички се радваха. Не напразно Йоан Златоус казва за жътвата на Петдесетница. Дошло е време да се вземе сърпът на Словото, а тук като остър сърп слиза Духът. Или Святия Дух започва да прави нещо различно. Това, което се пророкува в старозаветните пророци Езекиил, 36 глава, 27 стих, можем да споменем, Иеремия, 31 глава, 33 стих. Тогава, когато Святия Дух започва да пише на сърцата, тогава, когато се пише на човешкото сърце, и ще вложа Духа си вътре в вас, и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Също и в Иеремия. И ето заветът, който ще направя с Израилевия дом, след ония дни, казва Господ, ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. Или Святия Дух ще започне една друга функция, ще започне едно друго действие. Святия Дух ще започне да пише в сърцето, защото когато Святия Дух влезе в сърцето ни, той записва там Божият закон. Когато Святия Дух влезе в сърцето на човека, какво се случва в първия момент? Първия момент, който Святия Дух влезе в твоето сърце, не е необходимо никой да ти каже, примерно, че ти си грешен. Ти го осъзнаваш веднага. Никой не ти го казва. Никъде не го четеш. Никъде не е написано. Когато Божия Дух влезе в теб, кажеш, ей, Господи, прости мене грешника. Не съм достоен. Чувствам се недостоен. Чувствам се грешен. Имам нужда от Спасител. Имам нужда някой да спаси моите грехове. Или Святия Дух започва да пише Божият закон за праведност в нашите сърца. Нека да кажем няколко думи за тези три явления. Вятър, огън и говорене на непознати езици. На пръв поглед, те изглеждат като природни, но те не са природни. Те са свръхестествени по происход и по същност. Или шумът, когато този шум, който се чува на Петдесетница и на всяко едно време, където духът действа по този начин, не е истински вятър. Въпреки, че някак си изглежда така или да звучи по този начин. Картината или видението пред очите им, когато се говори, че Святия Дух като, пада като огнени езици, не е истински огън, въпреки, че може да изглежда някак си по подобен начин. Говорът пък не е бил на обичайните по това време езици, не се казва, а на някакви други езици. Със сигурност можем веднага да заключим, че пък въздействието върху хората е въздействие и е било въздействие и е въздействие върху тяхните висши сетива, върху нашите висши сетива, когато това се случи. Или казваме, бе, там някак си въздухът беше под напрежение. Там атмосферата беше такава, че чувстваш осезаемо Божието присъствие, но не можеш да го опишеш по някакъв естествен начин. Или ако усетиш полъх, това не е истински вятър. Ако ти се вижда нещо като огнено, това не е истински огън. Когато говориш на непознат език, това не са езици, които в повечето случаи, или айде да не слагаме някакъв процент, Защото има езици, които са дадени, ние сме говорили върху това, има езици, които са дадени на хора, на вярващите хора, когато Господ кръщава, които са езици и се говорят някъде по лицето на тази земя. Но има и небесни езици, които никъде не се говорят, а Господ ги дава да се говори по този начин. Или имам едно доказателство, че има въздействие върху висшите сетива на човека. Усещаш нещо, не можеш да го обясниш. Можеш единствено и само да го преживееш. И с това преживяване можеш единствено и само да хвалиш Бога и да се радваш, че Той ти е дал това преживяване. Мисля, че говоря познати неща. Поне на повечето от нас. Тук имаме и още едно доказателство. Когато говорим за тези неща. Тук имаме доказателството, че новото време е започнало. Или църквата е родена, а Божиите хора говорят вече на езици за великите Божии дела. И нищо различно от тази картина, описана в Деяния на апостолите 2 глава, не би показало по-ясно, че Христовото царство е много национално и много езично. Има едно интересно сравнение, което правят някои богослови, когато свързват този момент, когато свързват денят на Петдесетница или размишляват върху деня на Петдесетница, правят нещо, което е много интересно, едно много интересно сравнение. Някои от тях тълкуват и определят благословението на Петдесетница като съзнателно и драматично преобръщане на проклятието над Вавилон. Или казват, на Петдесетница се разчупва едно проклятие. Нали? Преди време беше доста така нашумяла тази тема в църковните общества, в нашите църковни общества, в харизматичните църковни общества, благословение и проклятие, или благословение или проклятие. Под кое попадаш? Под благословението или под проклятието? И там беше доста широко разгърнато, нали, за това къде сме или какво преживяваме или къде се намираме. Имаше така някои много странни интерпретации и насочености, които не бяха в съгласие много с Божието Слово, като, разбира се, всяка една крайност не е някак си полезна за нас и винаги сме го казвали, но ние няма да се спираме на този елемент. Благословение или проклятие. Но интересното сравнение, което правят тези богослови, е, че тук се разчупва едно проклятие. Разчупва се и се преобръща проклятието на Вавилон. Защото там човешките езици, се спомняме, са размесени, а народите са пръснати. А в Ерусалим езиковата бариера е преодоляна по един свръхестествен начин, като знак, че от този момент народите ще бъдат обединени в Христос като присъствие на Великия ден, когато получилото изкупление множество ще се състои от всеки народ и всички племена и всички езици. Или това, което Господ е създал като проклятие, наложил като проклятие в Вавилон, сега го възстановява и това възстановяване ще има своя апогей, ще има своята връхна точка, своята кулминационна точка именно в небето, когато всички ще бъдем там и ще се разбираме и ще говорим на един език. Какъв ще бъде той, ние не знаем. Понякога се шегуваме и много така от проповедниците се шегуват, защото всеки обича родния си език. Нали, някой казва там ще бъде английския, ние казваме ще бъде българския. Нали, всеки се държи на неговото. Господ е определил на какъв език ще говорим там. Важното е, че това пръскане на езиците, което Господ е направил, разделянето на езиците и пръскането на народите, някак си тук на Петдесетница виждаме да е събрано. Тези хора говорят на езици и хора, другите около тях казват, абе, тие не са ли галилеяни? Тоест, абе, тие не са ли малко необразовани за това, което правят? Те не са чак толкова образовани, а пък ги слушаме да говорят на толкова много наши езици, за което ние разбираме. Разбираме какво говорят. Или там Господ събира езиците. И така, че всички разбират всеки на езика си какво се говори. И някакси е интересно това сравнение или интересен е този паралел от Вавилон до Ерусалим, денят на Петдесетница. И оттам пък се прави един паралел за времето в небето. Можем да прочетем тези текстове, за да бъде по-ясен този паралел или това сравнение, което се прави. Битие 11 глава от 1 до 9 стих и Откровение 7 глава 9 стих. И по цялата земя се употребяваше един език и един говор. И когато потегляха човеците на изток, намериха поле в Синарската земя, където се и заселиха. И рекоха си един на друг: елате да направим тухли и да ги изпечем в огън. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето и да се спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците. И рече Господ: ето едни люди са и всичките говорят един език. И това, което са почнали да правят, и не ще може вече да им се забрани. Какво е било това нещо, което биха намислили да направят? Елате да слезем и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си. Така Господ ги разпръснал там по лицето на цялата земя. А те престанаха да градят града, защото той се наименува Вавилон, т.е. Бъркотия, защото там Господ разбърка езика на цялата земя и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя. Едно уникално събитие. Хората са говорили на един език. Господ отначало го прави. И това, което Господ прави, то е твърде добро. И вижте какво прави греха. Греха създава или ражда, или предизвиква едно невероятно проклятие. Господ пръска тези хора и разбърква им езика и езика им, така че да не могат да се разбират. Или това проклятие някак си ние го предвкусваме и го знаем и сме го вкусали и днес, нали? Някои може да знаят повече от един език, но не могат да знаят всички езици. Някои знаят повече, нали? Знаят 2, 3, 4, 5, 7, до 8, някъде съм чувал, че някой знае. Но толкова много езици, толкова много диалекти, толкова много наречия. Не можеш да ги знаеш всичките. Защото това е проклятие. Да не се разбираме един друг, това е проклятие, наложено от Бога. Обаче, когато Святия Дух слиза на земята, когато Святия Дух слиза в рождения ден на църквата, когато Святия Дух слиза върху тези хора, които са първата църква на Господ Исус Христос, те говорят на езици така, че всички останали да ги разбират. Или Господ разчупва някакси това проклятие отчасти. Защото ние пак не можем да знаем всички езици. Но един ден, Откровение 7 глава, 9 стих, след това видях и ето е голямо множество, което никой не можеше да изброи от всички народи и от всичките племена, люди и езици, стоящи пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи с палмови клони в ръцете си. От всички народи събрани, всички ще са там, всички ще хвалят Господа и всички ще се разбират. Проклятието ще бъде разчупено веднъж и завинаги. Или какво виждаме тук? И какъв извод се прави? В Битие, в началото, виждаме как земният Вавилон горделиво се опитва да се възкачи на небето. Това става на Вавилон. Нали ние четохме историята? Гордостта на човека поглежда нагоре и иска да се изкачи до Бога. Иска да се възкачи на небето, без Господ да го е казал. С човешките сили и с човешките възможности. Обаче в Деяния на апостолите, или това, което прави човека в Битие, Господ го събаря, Господ го проклина, Господ го унищожава. Обаче в Деяния на апостолите, в новото време, в Ерусалим, виждаме как небето смирено слиза на земята. Гордият човек иска да се възкачи на небето. Не можеш да го направиш без Бога. Каквито и знания да имаш, каквито и науки да изследваш, каквито и възможности да имаш, каквито и технологии да постигаш и да разработваш, не можеш да се възкачиш до Бога. Бог обаче може и слиза на земята, за да изкупи грешния човек. Това е новото време. И ние сме наследници на това ново време. Време, в което небето се е докоснало до земята. Време, в което небето се е докоснало до всеки един от нас лично. Какво можем да кажем? Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Святи Душе, защото ние сме наследници на това царство, което ти си обещал за нас. Благодарим ти и те молим да ни помогнеш да влезем в него. Господи, ние ти благодарим. Благодарим ти за денят на Петдесетница. Благодарим ти, защото това е новото време, настъпило в човешката история. Време, в което небето се докосва до земята, ти се докосваш до земята и разчупваш едно проклятие от части с обещанието, че това проклятие ще бъде разчупено единствено и завинаги, тогава, когато сме в небето. Благодарим ти за твоя план. Благодарим ти за това, че ние сме в твоя план. Благодарим ти за това, че ние сме в твоето време. Благодарим ти за това, че ти присъстваш в нашия живот. Благодарим ти за това, че ти обеща и изпълни обещанието си. Изпрати Святия Дух на това ново време да действа по един различен начин живота на всеки един от нас лично. По този начин ние имаме силата. По този начин ние имаме благодата. По този начин ние имаме присъствието на живия Бог в нашия живот. Всеки ден, всеки час, всеки миг. Благодарим ти, Исусе, и те прославяме за това.